Lexim prej librit të Isaisë profet. Ngreu, shkëlqe, se po vjen drita jote. Mbi ty po lind lavdia e Zotit, sepse tokën po mbulon terri dhe një errësirë e madhe popujt, kurse mbi ty dritë bën Zoti, e lavdia e tij mbi ty do të shihet. Në dritën tënde do të ecin popujt dhe mbretrit, në lindjen e shkëlqimit tënd. Lartësoi përreth sytë tu e shiko. Të gjithë këta po mblidhen, te ti po vijnë, bijtë e tu po vijnë prej së largu, bijat e tua paraduash po i sillin. Atëherë do të shikosh, fytyra do të të ndriçoj, zemra do të trah, e do të të zgjerohet, sepse pasuritë e detit do të zbrazen te ti, të mirat e popujve do të vijnë te ti. Mori i gamilesh do të mbulojnë, gamile një gungshe nga Madjani e Efa, të gjithë do të vijnë nga Saba, are kem, do të cielin e do t'i këndojnë lavt e Zotit, fjala e Zotit.
Do të lavdrojnë, o Zot, të gjithë popujt e botës. O hy, jepja mbretit gjyqin tëndë, dhe drejtsin tënd e birit e mbretit, që ta gjykoj popullin tënd me drejtësi e skamnorve të tu të jap të drejten. Në ditet e tia do të lulzoj drejtësia dhe paqe male deri sa të jetë hëna, do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Mbretrit e Tarsisit edhe të ishujve dhurata do të sjellin, mbretrit e Arabëve e të Sabës do të lajnë të dhjetat, të gjithë mbretrit para ti për mbës do të bijen, e popujt mbarë do t'i shërbejnë. Ai do t'a shpëtoj skamnorin që fshan e të varfrin që nuk kanë dimtar. Mëshirë do të ketë për të mjerin e të vobektin, dhe skamnorve do t'u shpëtoj jetën. Do t'i lavdërojnë, o Zot, të gjithë popujt e botës.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, mendoj se patjetër do të keni marrë vesh për hirin që hyi për ta çuar në vend synimin e vet, ma ka dhënë për të mirën tuaj, se me zbulesë që është vënë në njohuri të misterit për të cilin shkurtimisht posa ju vura në djeni. Misteri i Krishtit nuk u që zbuluar njerëzve të breznive të shkuara, sikurse tani u është zbuluar në shpirtin shenjt apostujve të tij të shenjt dhe profetëve. Se paganët në Jezu Krishtin janë bashk pjestar të njëjtit trashgim, bashk gjymtyr të njëjtit trup dhe bashk antar të njëjtit premtim në sajet të ungjillit, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateut. Pasi Jezusi lindi në Betlehemin e Judes në kohën e mbretit Herod, kur ja prej lindjes ja behen në Jeruzalem disa dietar dhe pyeten, ku është foshnja e lindur që do të bëhet mbreti i judenve, sepse e pam yllin e ti duke lindur dhe erdhim ti shprehim nderimet tona. Mbreti Herod posa i dëgjoj këto fjalë, u shqetësua vet e me të edhe mbar Jeruzalemi, i bashkoi të gjithë kryepriftrinë të skribet e poplit dhe i pyeti ku duhet të lindë Mesia, e ata i përgjigjen, në Betlehemin e Judes, sepse kështu ka shkruar profeti, e ti, o Betlehem, tokë Judes, ti nuk je kursesi më i parëndësishmi ndër qytetet princore të Judes, sepse prej teje do të dalë prisi, që do të udhëheqë popullin tim Izraelin. Atëherë Herodi i thiri fshehu razi dietaret dhe me kujdes mori hetime prej tyre rreth kohës kur u ishte dukur ylli. Pastaj i dërgoj në Betlehem duke u thënë, shkoni dhe bëni me kujdes kërkime rreth fëmijës, kur ta gjeni, me lemroni që edhe vetë të vi e t'i shprehë nderimet e mia. Ata si e dëgjuan mbretin u nisen, dhe ja yli që kishin parë në lindjen e tij, u shkonte përpara derisa nuk zuri vend aty ku ishte fëmia. Ata, kur e pan ylin, u bën shende verë, e si hynë në shtëpi, pan fëmin me varin të emën e ti, ranë për mbys dhe i shprehin nderimet e tyre. Pastaj hapen thesaret e veta i dhuruan, arë, kem e mirën. Të mësuar në ëndër prej hyjë të mos ktheheshin tek Herodi, u kthyen një rrugë tjetër në vendin e vetë. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të solemnitetit e deftimit të Zotit pra homelin e kësaj feste do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtarë të kundërndodhur të Radio Vatikanit, ju përshëndes. Fjala kryesore për të interpretuar misterin e Krishtlindjes është mishërimi. Do më thënë, Zoti që merë trup. Biri Zotit është bërë njëri që të na lidhi me veten dhe që të ne të vëhemi bi dhe bije të hyjt. Sot të njëjtin mister e sodisim nga një kënd vështrim tjetër, dëftimi i Zotit. Zoti, i cili në mënyra të ndryshme dhe parciale ishte dëftuar në natyrë dhe në histori, tani dëftohet plotësisht në Jezusin. Në të Zoti na dha gjithçka dhe na dhuroi çdo gjë. Përkundërzi edhe është shprehur i tërë dhe është dhuruar i tërë. Jezusi është dëftimi i Zotit. I Zotit dashuri në atë që thotë, që bënë dhe që është. Kush me ka parë mua, ka parë Atin, thotë tek Gjoni kapitulli 14, rreshti 6. Këtë dëftim të tijen në Jezusin, Zoti i ofron jo më një populli të privilegjuar, por të gjithë njerëzve të çdo kohe. Askush nuk mund të thotë, unë jam i përjashtuar, për mua shpëtimtari nuk ka ardhur. Dietarët, për të cilën unë gjithi nuk të regon as numërin, as semrat, as adheon, nuk janë hebrejnë. Ka shumë mundësi që të jenë studiues yjesh, astrolog, të cilët duke studiuar mundohen të dallojnë vullnetin e hyjt, e vinë nga linja thoshtë të ungjilli, dhe marrin përsipër mundin dhe lodhjen e një ultimi të largët dhe të vështirë drejt tokës së shenjtë për të adhuruar mbretin që ka lindur. Këto dietar përfaqësojnë të gjithë paganët, të thirrur që të besojnë në Jezusin, në Krishtin. Ato na përfaqësojnë ne, gjithë secilin prej nesh. Inaugurojnë shtektimin e të gjithë popujve, të shpallur nga profeti Izaia në leximin e parë, drejt Jeruzalemit, qytetit plot dritë, sepse është mbushur plot me praninë e Zotit. Pikërisht këtu takohen vëllezërit dhe shkëmbejnë pasurinë e kulturës dhe të traditës së tyre. Ky Jeruzalem i ri është kisha, ku është i pranishëm Jezusi, në të Zoti tregohet dhe takohet. Krishti është drita e njerëzve. Drita e Krishtit shkëlqen në fytyrën e kishës, thonë Lumen Gentium kapitulli 1. Ndërgjegjësimi i kësaj e mbush shpirtin me një gëzim të përvojt dhe mirënjohje, sepse pikërisht mua, pikërisht neve, na është dhënë hiri për të banuar në këtë qytet dhe për të shijuar dritën e plotë. Megjithatë, është një dhuratë që na mbush me një përgjegjësi të madhe, përgjegjësi ndaj të gjithë të tjerëve, në veçanti ndaj atyre që janë në kërkim serioz të së vërtetës. Ai arrin të shohin dritën e Krishtit, apo ne u afshehim atë, apo ne nuk e lëmë që të fitojnë nëpërmjet fjalës dhe jetës sonë këtë dritë. Në mbrëmjen e jetës sime, Jezusi ndoshta mund të më thotë, ai i cili me të vërtetë e ka takuar Krishtin, nuk mund ta mbajë për vete, duhet ta shpallë. Jo të gjithë shohin dritën e Krishtit. Ne kemi detyrën e mrekullueshme dhe kryesore për të qenë refleksi i kësaj drite. Ultimi i dietarëve është imazhi i ecjes në fe dhe në shpresë që njeriu i çfarë do kohën ndërmerr drejt Zotit. Ndodhet shpëtimtari, shërbuesi. Dhe për këtë çdo lloj sakrifice i duhet përball, vetëm e vetëm që të mos humbasim takimin me atë. Në zemrën e çdo njeriu, Zoti ka fut një nostalgji dhe dëshirë të madhe për ta takuar atë. Dhe është kjo arsyeja që është e natyrës njerëzore kërkimi i vazhdueshëm për ta takuar Zotin. Pascal thotë, unë njoh vetëm dy kategori njerëzish të ndershëm. Ata që pasi që e gjetën Zotin, i shërbejnë pa kushte, dhe ata që nuk e kanë gjetë, por që e kërkojnë vazhdimisht, me zel. Dhe shton, kush dyshon dhe nuk kërkon, është i pandershëm dhe është i palumtur. Feja është gjithmonë një kërkim. Besimtari nuk arrin kur në fundin, por vazhdimisht është në ecje. Tregimi i Ungjillit nxjerr dukshëm në pa kontrastin që ekziston nëpërmjet të largëve, dietarëve, që kërkojnë dhe e gjenë shpëtimtarin dhe të afrojnë Herodi dhe banorët e Jeruzalemit. Te këto të fundit, lajmi i sjellur nga dietarët në vend që të ndezë gëzim provokon në ta turburim. Shkrimet e shejta shpallin vendin ku duhet të linë shpëtimtari. Betlehemi është larg këtyre vetëm 7 kilometra, por ato nuk lëvizin. Indiferencë, frikë, refuzim, të paktën në Herodin vërehet kjo gjë. Pra, thjesht një kuriozitet, një emocion i momentit për ato. Në fund të fundit, këto janë të gjitha qëndrime të ati që nuk ka nevojë për asgjë dhe askën, por që ka nevojë për gjithçka. Çdo gjë më vonë i kthehet normale. Asnjë dëshirë për të ndryshuar zakonet e veta, asnjë dëshirë për të ecur ndryshe. Atëherë, edhe ata të cilët propozojnë një angazhim të ri, shuhen si element ose shihen si element që shqetësojnë. Në vend që të shohin si dietare dritën që të shpije në afër dhe në një kërkim gëzimi të palodhshëm në shpëtimtarin, marrin një qëndrim akuze, mohimi dhe shpërfidhje karshihtyre. Ylli që u hequt dietarët është simboli i Krishtit dritë e botës. Ai therret njerëzit ka vetja në një ndryshueshmëri, sinjalesh të shumta dhe të shndrikshëm. Në rend të parë është fjala e Zotit që jep gëzim. Fjala jote është dritë për hapat e mi, thot Psalmi 119. Është Ungjilli që të shpihet tek shpëtimtari Jezus, secili Zoti i dhuron një yll ndriçues që t'i bëj dritë rrugës që të çon te Krishti. Ja arrin deri aty saqë secili prej nesh mund të jetë yll për shumë persona të humbur dhe që janë në kërkim. Sa po hyn në shtëpi, në stallë, panë fëmijën me Marinë, nënën e tij, dhe e adhuruan. Takimi i plotë i shpëtimtarit ndodh në kish. Këtu ndodhet fëmia, domethënë Zoti Jezus me Marinë, nënën e tij, që është figura dhe modeli kishës. Prej saj kisha vazhdimisht mëson artin e të qenurit nëna Krishtit, domethënë të lindë dhe t'ju adhurojë të gjithë të tjerëve. Adhurimi i fëmijës, ky gest shpreh respekt, nderim, një njohje ndër mbretërisë së tij, por edhe gëzim i krejt qenies. A nuk thuhet për një njerëz që e duam e adhuroj? Adhurimi është ekstaza e dashurisë që shfaqet edhe në pozicionin e trupit. Dashuri që shihet në dhuratat e ofruara. Besimtarët njohin tek ai fëmijë dhuratën e Zotit dhe i ofrojnë dhuratat e tjera. Natën e Krishtlindjes, në familjen time, shumë fëmijë recituan vjersha ku në pas bilte dhemshuria për një Zot të lindur, të varfër, si në të njëjtin kohë gëzimi për të marrë pjesë në dhuratat që ofrohen atij. Në kish, Jezusi mbi të gjitha dëftohet nëpërmjet Ungjillit. Çdo fjalë e tij që e dëgjojmë me vëmendje dhe e ruajmë në zemër është një dritë e re që lind në ne. Zoti pret nga ne që të jemi dëftuesit e tij. Kush na takon të mund të shoh atë dhe të dëgjoj zemrën e tij? Si t'ja bëjmë? E adhuruan, thoshte Ungjilli. Kur marr pjesë në Eukaristi, në meshën shenjtë, ose ndalen përballë tabernakullit, e adhurojnë të vërtetë Zotin, i ofruan dhurata. Cila është dhurata që më tepër lyp prej teje Jezusi? Pyete veten. Nëse bashku me këtë pyetje, uroj që dëftimi i Zotit të jetë dhe të arrijë në gjithë secilin prej jush. Në mënyrë që adhurimi i Zotit që ne e kemi bërë tek një foshnjë, adhurimi i Zotit që ne e bëjmë vazhdimisht sa herë që kremtojmë Eukaristin, adhurimi i këtij Zoti që gjithë secili prej nesh e ka pranuar dhe e ka përçafuar nëpërmjet pagëzimit, të bëj që ylli që shndiq dietarët të shndrisë vazhdimisht rrugën, ecjen, mendjen, zemrën dhe shpirtin e gjithë secili prej nesh. Në mënyrë që takimi jonë me të të jetë një takim i cili jetë vetëm e vetëm fryte dhe nga i cili buron dashuria që nuk shterku. Kjo është lëvdu Jezu Krishti.